Fie ca Dumnezeu și în dimineața asta să ne dea putere să ne încingem mințile, iar Duhul Sfânt să ne ilumineze ca să înțelegem cuvântul lui. Amin.
Amin.
Vom studia pentru această dimineață din capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4, iar această porțiune de text continuă ceea ce apostolul, autorul cărții Evrei, ne-a spus chiar de la versetul 1 din capitolul 1. El ne-a afirmat supremația Domnului Iisus Hristos față de îngeri până la versetul 4, a afirmat lucrul acesta, apoi a argumentat tot capitolul 1 până la final, de la versetul 4 până la versetul 14, așa, printr-o serie de citate din Vechiul Testament, a argumentat, a testat supremația Domnului Iisus Hristos față de îngeri, iar în capitolul 2, versetul 1, aplică această supremație a Domnului Iisus Hristos față de îngeri la viețile noastre. Cu alte cuvinte, cu ce ne afectează pe noi lucrul acesta? Uitați cum introduce el porțiunea pe care o avem înaintea noastră în această dimineață. Versetul 1, de aceea. Ce este de aceea? Ce introduce de aceea? O concluzie, da? De aceea introduce o concluzie. V-am spus lucrurile astea, în concluzie, da? Iisus este mai mare decât îngeri, asta este ideea primară din capitolul 1, nu trebuie să te gândești mult. Ideea primară, principală, esențială din capitolul 1, asta este. Iisus este mai mare decât îngeri. De ce demonstrează asta? Pentru că în perioada bisericii primare erau unii oameni care propovădeau că Iisus este unul dintre îngeri. În context evreiesc, lucrul ăsta era convenabil unora care erau persecutați datorită Domnului Iisus Hristos. Ei acceptau aparițiile îngerești. Domnul e mare lucru. Iisus e unul dintre îngeri. Asta este. Da? Iisus este mai mare decât îngeri. Iisus nu este un înger. Iisus este Dumnezeu. Este oglinderea slavei Lui, întipărirea ființei Lui. Ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor. A șezut la dreapta mării în locurile prea înalte. A ajuns cu atât mai presus decât îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Este mult deasupra îngerilor. Da? Surclasează din orice punct de vedere îngerii. Niciun înger nu ar fi putut să facă, oricare dintre îngeri n-ar fi putut să facă ce a făcut Domnul Iisus Hristos. El este suprem, da? După ce afirmă lucrul ăsta, argumentează, aplică lucrul ăsta. Arată care sunt implicațiile acestui fapt asupra vieților noastre. De fapt, care este o implicație majoră. El ne vorbește imediat în capitolul 2 despre o implicație majoră asupra acestui lucru în viețile noastre. De aceea, auziți cum formulează el, implicația aceasta. De aceea, cu atât mai mult. Cu atât mai mult ce? Ce compară el aici? Ce compară el aici? Păi compară ceea ce Dumnezeu a făcut în viața oamenilor prin îngeri și ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața, ceea ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos în viața oamenilor. Este tot o comparație între Domnul Iisus Hristos și îngeri, între Domnul Iisus Hristos și îngeri. Că zice versetul 2, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Deci comparația este între Hristos și îngeri în capitolul 1 și în această aplicație, în această implicație, în această concluzie din capitolul 2, comparația se continuă între Hristos și îngeri. Zice de aceea chemarea pe care ne-o face autorul aici este de aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Într-o traducere spune de aceea trebuie să luăm aminte la lucrurile pe care le-am auzit. Expresia aceasta a te ține de lucruri, a lua aminte la lucrurile acelea este folosită deseori în Sfânta Scriptură, înseamnă să ai deplină atenție, să te păzești cu privire la un lucru, să te prinzi de un lucru. Am să vă dau trei citate care mi s-au părut importante pentru a explica care este starea spirituală acestor oameni. Cartea Evrei este o carte foarte greu de interpretat pentru că audiența căreia îi scrie autorul este mixtă. Sunt oameni credincioși autentici, sunt oameni care erau parte din congregație sau erau împreună cu congregația, dar încă nu erau hotărâți 100% pentru Dumnezeu. Sunt oameni care la propriu spuneau despre Domnul Iisus Hristos lucruri care nu erau adevărate, da, că el ar fi doar un înger, care încercau cumva să coboare ștacheta ca să fie acceptați și de familiile lor evreie și de comunitatea lor evreiască. Audiența este mixtă și de aceea când treci de la un pasaj la altul s-ar putea să întâmpin anumite confuzii. Aceea vă citesc trei citate care mi s-au părut iluminatorii pentru a discerne cărei categorii de oameni îi scrie în pasajul acesta. Ken Hughes, în comentariul lui pe evrei, spune așa: preocuparea transcendentă a acestui avertisment este pentru cei care deja au auzit, cei care știau Evanghelia. Mai mult, preocuparea nu este pentru cei care resping Evanghelia, ci pentru cei care o neglijează, pentru că spune în versetul 3: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Nu zic că au respins Evanghelia. Nu spune că au făcut o declarație publică, ce știu eu, de blestemare a Domnului Iisus Hristos? Nici vorbă de așa ceva. Au fost unii oameni care s-au lepădat deschis de Domnul Iisus, care au blestemat pe Domnul Iisus, au blasfemiat pe Domnul Iisus Hristos în istorie. Au fost oameni. Dar nu avem de-a face cu asemenea oameni aici. Calvin spunea, nu doar respingerea Evangheliei, ci chiar neglijarea ei merită cea mai severă pedeapsă, având în vedere măreția harului care este oferit în ea. Mulți comentatori spun că limbajul folosit în evrei aici este limbajul din nautică, da? Limbajul este un limbaj care se referă la folosit pentru cei care erau pe corăbii, conduceau corăbii și făceau comerț așa mai departe, și el spune că imaginea prezentată în locul acesta este a unui vapor sau a unui bărci care intră într-un port și nu se ancorează, trece pe lângă port, atunci e momentul să ancoreze, să se oprească. Și trece pe lângă port și pur și simplu se duce încolo. Și MacArthur comenta legat de imaginea aceasta și de limbajul acesta pe care mulți comentatori îl aplică pasajul acesta și spun că la asta se referă pasajul acesta. El zice așa: cu atât mai mult trebuie să ne ancorăm viețile în lucrurile pe care le-am auzit, și aplică la imaginea aceasta, ca nu cumva corabia vieții noastre să treacă pe lângă portul salvării și să fie pierdută pentru totdeauna. Adică fără ancoră, un vas plutește în derivă, dar rătăcește pur și simplu. De ce? Pentru simplu fapt că nu s-a ancorat. Chemarea autorului în cartea Evrei și în capitolul 2, în mod special în locul acesta, este ca oamenii să se ancoreze în ceea ce era atunci în fața lor. Ce era atunci în fața lor predicat? Hristos, Evanghelia, mântuirea în Domnul Iisus Hristos. Ancorează-te acum în Hristos, pentru că spune el ca nu cumva să fim depărtați de lucrurile acestea. Versetul 1, capitolul 2. Ca să nu fim depărtați de ele, da? Să nu ne pierdem în derivă. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Așa că poziția mea, sunt mai multe opinii cu privire la cine sunt oamenii aceștia din capitolul 2, care este componența lor, care este starea lor spirituală. De exemplu, prezbiterienii, mulți dintre ei spun că cartea Evrei este scrisă unei adunări de credincioși, deși nu știm nici autorul, nu știm nici audiența specifică, adunarea cărei scrie, locul în care trimite. Nu, se speculează, sunt anumite idei pe baza cărora, sau anumite detalii din text pe baza cărora putem specula cui a scris și așa mai departe, dar nu se știe. Deci chiar ăsta e lucru pe care l-am putea spune cu siguranță. Ceea ce se poate spune cu siguranță despre autor și despre destinatari este că nu se știe sigur nici cine a scris cartea, nici cui a scris-o exact. Știm doar că a scris-o evreilor. Dar cărei adunări sau comunități de evrei nu putem să știm sigur. Prezbiterii, unii dintre prezbiterieni spun că cartea este scrisă credincioșilor, toți sunt credincioși de acolo, sau cel puțin toți sunt botezați, ceea ce pentru ei înseamnă că toți sunt în nou legământ, au intrat în legământ. Dacă au fost botezați mici sau adulți, asta nu face niciun fel de diferență. Totuși, ei recunosc că unii dintre aceștia nu sunt regenerați, dar pentru că sunt în legământ, ei pot să calce legământul. Da? Te-ai botezat, ai intrat în legământ. Că tu ești regenerat, că ai fost prunc mic și nu știi că ai fost băgat în legământ, asta nu face nicio diferență. Ești sub stipulațiile legământului, sub poruncile legământului. Da? Știu că nu prea face sens pentru dumneavoastră care aderați la altă teologie a botezului, dar asta este o perspectivă, da? Așa că oamenii aceștia calcă legământul fără să fie regenerați. Pentru noi baptiștii lucrul ăsta este o aberație. N-ai ce legământ să calci dacă nu ești în el. Pentru ei lucrul ăsta are sens, pentru că în legământ intri în momentul în care te-ai botezat. Nu că ai vrut tu să fii în legământ, ci ai fost pus în legământ, ai intrat pe terenul legământului, pe teren creștin, da? Și tu ești sub obligația de a respecta legământul ăla chiar dacă nu ești născut din nou, da? Și unii dintre ei spun că pasajul acesta se adresează unor oameni ca aceștia, care erau în legământ, Dar mulți dintre ei încă nu erau regenerați, nu erau mântuiți. Alții spun că pasajul acesta vorbește unei biserici și unor oameni din biserică care au făcut mărturisiri de credință și varianta asta este adoptată probabil de cei mai mulți calviniști. Este făcută, deci adresarea este către niște oameni dintr-o biserică care au făcut o mărturisire de credință, dar care cu trecerea timpului dădeau înapoi, dovedind în felul acesta, da, că nu erau credincioși cu adevărat. Asta e cea mai ușoară variantă de luat, da? Sunt oameni în biserică care l-au mărturisit pe Domnul Iisus, s-au botezat, fac parte din biserică, dar cu trecerea timpului dovedesc că nu sunt născuți din nou. Asta e cea mai ușoară variantă. Ei varianta asta și-o aplici la toate avertizările din evrei și nu ai mai niciun fel de probleme de interpretare. Da? Alții spun că aici sunt credincioși adevărați, care, datorită neglijenței, pot să își piardă mântuirea. Ei încă nu și-au pierdut mântuirea, că de asta le se dă avertizarea, dar pot să-și piardă la propriu real mântuirea. Perspectiva mea este, nu doar a mea, și a altor comentatori, este că aici autorul vorbește, Cartea Evrei este scrisă unei audiențe mixte și în fiecare pasaj trebuie să identifici partea din audiență căreia îi se adresează autorul. John MacArthur are un articol foarte bun scris pe chestiunea asta și Cartea Evrei și cred că multe confuzii care se trag din cartea asta este datorită faptului că nu se identifică la timp care este categoria de oameni căreia îi se adresează apostolul. De exemplu, dacă e Evrei capitolul 10, da? Acest pasaj faimos, dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio, chiar și din perspectiva arminiană, da? Sau semi-pelagiană, pelagen, ce perspectivă vrei tu? Dacă care nu-i calvinistă, da? Din perspectiva arminiană, dacă păcătuim cu voia, dacă ai făcut un păcat cu voia, textul nu-ți spune câte păcate cu voia să faci. Unul singur, câți dintre noi n-am făcut un păcat cu voia săptămâna asta? Deci pasajul te aruncă într-un hățiș din ăsta din care nu mai poți ieși. Deci te încurci cu totul acolo dacă interpretezi că pasajul acela se referă la credincioși care au făcut un păcat cu voia sau ce știu eu câte păcate cu voia, pasajul nu ne spune câte și nu mai există nicio jertfă pentru păcate. În timp ce noi știm tocmai că jertfa Domnului Iisus este pentru păcate. Acum dacă spui că jertfa Domnului Iisus nu este pentru toate păcatele, devii un fel de arminian calvinist. Da? Adică jertfa Domnului Iisus Hristos este pentru păcate, dar nu pentru păcatele cu voia. Da? Poți să depitezi o droaie de erezie pentru simplu fapt că n-ai reușit să clasifici pasajul. Dom'le, cui vorbește pasajul ăsta din audiență? Da? Cui vorbește? Cui se adresează? Opinia mea este că pasajul din fața noastră se adresează oamenilor, evreilor, care au auzit Evanghelia, erau în cunoștință de Evanghelia, nu acum o cercetau, cochetau cu ea, dar nu au luat o decizie, da? Să vorbim în felul acesta, nu au luat decizie, nu s-au convertit, nu s-au întors la Domnul Iisus Hristos. Lor li se cere să nu stea nepăsători. Vom vedea imediat de ce folosește apostolul persoana întâia plural. Noi să nu stăm nepăsători, da? Vă dau câteva argumente pentru perspectiva aceasta, pentru interpretarea aceasta. Oamenii aceștia sunt chemați la credință, din ceea ce înțeleg aici, ei sunt chemați să se țină de lucrurile sau să ia aminte la lucrurile pe care le-au auzit. Dacă ați luat expresia din limba greacă și ați trece prin mai multe pasaje, ați observa mai bine nuanța expresiei de a ne ține de lucruri, de a ne agăța de lucruri, de a crede în lucrurile acelea, da? De a insista pe lucrurile acelea. Da? Ei sunt chemați să primească Evanghelia. Despre Evanghelie se vorbește, versetul 3. Despre o mântuire așa de mare, care a fost vestită de Domnul. Da? Despre Evanghelie se vorbește. Ei sunt chemați la credință. 2. Despre ei se vorbește ca despre niște oameni care au auzit lucrurile acestea. Nu se spune despre ei că le-au crezut. Auziți ce spune? De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, nu spune că le-au crezut, nu spune că au fost răscumpărați, pecetluiți, împăcați cu Dumnezeu, ispășiți sau ce mai știu eu alte lucruri. Au auzit lucrurile acestea, da? Au auzit lucrurile acestea. Sunt cuvintele Evangheliei pe care ei le-au auzit, dar încă în care nu au crezut. Contextul larg, dacă le iei, din care, dai, pornind de la capitolul 1, versetul 1, se demonstrează superioritatea lui Iisus față de îngeri. Cui se demonstrează lucrul acesta? La niște credincioși? Nu știau credincioșii cine este Iisus Hristos? Deci eu am crezut în Iisus Hristos într-un mod mântuitor și eu nu știu care este identitatea lui Hristos și acum mi se cere să nu fiu nepăsător față de mântuire? Din punctul meu de vedere, interpretarea aceasta este absurdă. Contextul ar da lată că este vorba despre niște oameni care încă nu acceptau care este identitatea biblică reală a Domnului Iisus Hristos. El trebuie să argumenteze lucrul ăsta, să le dovedească lucrul acesta, da? Pericolul care îi păștea pe oamenii aceștia nu era să cadă de la credință, ci spune textul acesta, să fie depărtați de lucrurile acestea. Deci pericolul pe care îl prezintă apostolul aici nu e că ei vor cădea de la credință. Dar spune foarte clar, să ne ținem de lucruri pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele, da? Depărtați de ele. Acum, dacă cineva vrea să ia orice expresie de felul acesta în care este dat un avertisment și să le claseze, să le forțeze pe toate ca să intre sub o singură expresie căzut de la credință, poate să facă lucrul ăsta, nu cred că este cinstit cu textul biblic. Biblia vorbește despre cădere de la credință, despre lepădarea credinței, despre depărtarea de credință. Textul acesta nu vorbește despre asta, da? Deci nu forțăm orice expresie pe care o găsim noi pentru a se potrivi unui anumit concept, da? Comparația în textul acesta nu se face între în versetul 2 și versetul 3 între membrii vechiului legământ, adică evreii care au auzit cuvântul vestit prin îngeri, da? Și cum vom scăpa noi, adică membrii care sunt deja în noul legământ, cum interpretează mulți presbiterieni. Am ascultat o dezbatere pe tema aceasta, da? Deci comparația nu este între oameni care erau membri în vechiul legământ și acum oameni care sunt membri în biserică. Comparația este între evrei care au fost în vechiul legământ, cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, adică legea. Da? Între evrei din vechiul legământ și evrei care acum erau la trecerea noului legământ și cărora li se propunea Evanghelia. Prima dată Evanghelia a fost vestită întâi iudeilor și apoi grecilor. Știți, la un moment dat apostolul Pavel îi scutură hainele și spune, domnule, dacă voi respingeți Evanghelia, ne vom întoarce către neamuri. Pentru că audiența primară căreia s-a adresat apostolul Pavel în lucrarea lui de misiune, de plantare de biserici, au fost evrei. El întâi evrei a căutat. Mulți adventiști întreabă, dar cum de intra apostolul Pavel? Pavel ținea sabatul? Nu, domnule, Pavel nu ținea sabatul. Când era să găsească Pavel evrei ca să le vorbească, toți adunat la oaltă? Când? În sabat, evident, în sabat. Nu venea niciunul duminică să-l asculte pe apostolul Pavel. Să fie foarte clar. Dar pentru că viziunea lucrării sale, misiunea lui a fost întâi să se adreseze evreilor, de asta tipul de lucrare pe care l-a adoptat se potrivea cu scopul misiunii sale. Cu scopul misiunii sale, da? A fi nepăsător, un alt argument, a fi nepăsător înseamnă a nu băga în seamă, da? A nu fi atent, și lucrul ăsta cu siguranță este adresat celor care făceau lucrul acesta, nu credincioșilor. Dacă ai adopta convingerea că, din ceea ce înțeleg eu, convingerea că aici sunt credincioși, atunci, din punctul meu de vedere, distrugem orice concept biblic despre mântuire. Deci dacă un credincios poate să fie neglijent față de cel mai important lucru din viața lui, care a transformat radical viața lui, atunci nu știu ce mai înțelegem despre mântuire. Da? Și dacă aici se vorbește despre credincioși, cu siguranță putem justifica tot falimentul mega-evanghelistic și a cruciadelor de evanghelizare care au convertit lumea asta de 3 ori și în realitate oamenii aia sunt nicăieri. Atunci poți justifica, domnule, ăia au fost mântuiți, dar în timp ce plecau de la stadion după ce au auzit Evanghelia și-au pierdut mântuirea. Deci e conceput să fie neglijenți față de mântuirea care le s-au predicat. Dar ei au fost mântuiți. Au ridicat mâna, au repetat rugăciunea, ei au fost mântuiți. Deci dacă adopți interpretarea asta, într-adevăr, poți justifica absolut orice. Absolut orice. De ce autorul se include pe sine? Cred că se include pe sine pentru că asta este o figură de stil găsită des în Sfânta Scriptură. Te introduci pe tine în audiență. Pavel face lucrul ăsta des și în Efeseni și în Galateni. Te introduci pe tine în audiență pentru a simpatiza cu audiența. Face lucrul ăsta probabil pentru că era un evreu dintre evrei, că cunoaște foarte bine toată teologia evreiască, și face lucrul acesta pentru că este în ultimă instanță, prin extensie, o responsabilitate a fiecăruia dintre noi de a ne ține de mântuire, de a ne ține de Evanghelie. Așa că, deși eu cred că pasajul se adresează întâi celor care cochetau, cunoșteau Evanghelia, dar încă nu au primit-o, cred că pasajul acesta are implicații pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Deci pasajul acesta, prin extensie, are implicații și are aplicații pentru fiecare dintre noi. Cred, în primul rând, că pasajul acesta se adresează necredincioșilor care au auzit Evanghelia, dar nu-L primesc pe Hristos, ci amână. Cred, de asemenea, că pasajul acesta se adresează necredincioșilor care au auzit Evanghelia și mărturisesc că L-au primit pe Hristos, dar în realitate nu L-au primit. Dar cred că pasajul acesta se adresează și credincioșilor care, din vari motive, imită într-un fel temporar comportamentul necredincioșilor. Adică devin neglijenți față de Hristos, față de Evanghelie și față de această mântuire așa de mare care ne-a fost dată. Deci prin extensie pasajul acesta în această dimineață ni se adresează fiecăruia dintre noi și suntem puși, dacă am putea spune așa, la zid, suntem încolțiți, să gândim ce fel de atitudine avem față de Evanghelie, față de mântuirea aceasta așa de mare care ne-a fost dată. Și dacă nu cumva cu trecerea timpului, atitudinea noastră, dragostea noastră față de Evanghelie, față de Hristos, față de mântuire s-a răcit. Care este? Am putea să stăm așa, da, oh, ce bine că a spus fratele Andrei la bun început că pasajul acesta vorbește despre unii care cochetau cu Evanghelia, noi am primit Evanghelia, deci nu avem nicio legătură cu asta. Nu! Uite de la tine dacă nu cumva în dimineața aceasta ai aceeași atitudine față de mântuire sau atitudine similară față de mântuire și de Evanghelie față de Domnul Iisus ca și necredincioșii. Asta este întrebarea, da? Asta este lucrul la care suntem chemați ca să privim în această dimineață și să ne cercetăm. Și dacă nu ești unul dintre oamenii aceștia, dacă nu ești, slavă Domnului, ia aminte în această dimineață, studiind acest text, ca să nu fii unul dintre ei. Ca să nu fii unul dintre ei. Uitați, apostolul, autorul cărții, în locul acesta ne prezintă responsabilitatea mare pe care noi avem față de Evanghelie. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile astea sau să luăm aminte la lucrurile acestea, da? Pe care le-am auzit. Asta e responsabilitatea noastră. Și odată cu responsabilitatea aceasta vine un risc. Ca să nu fim depărtați de ele, da? Este o responsabilitate și vine un risc. Orice poruncă a lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură este intenționată, este prezentată ca să ne ferească de un pericol. Nu știu dacă ați simțit vreodată deranjul ăsta că citiți prea multe porunci în Biblie, că Dumnezeu parcă pune un fel de jug din ăsta greu pe noi. Și cu fiecare predică pe care o auzi, cu fiecare poruncă, cu fiecare îndemn, cu fiecare sfat pe care ți-l dă, parcă să mai suie cineva pe jugul ăla și te apasă mai tare. Și mai dau câteva porunci duminica asta și mai dau câteva porunci duminica asta și îți îngreunez jucul ăsta, deși Ioan spune că poruncile lui nu sunt grele. Acum, ce perspectivă asupra poruncilor lui Dumnezeu și asupra cuvântului lui Dumnezeu trebuie să ai ca să spui că poruncile lui nu sunt grele? Ce perspectivă asupra poruncilor lui Dumnezeu trebuie să ai așa încât să dorești să spui, oare ce porunci mai are fratele Andrei pentru noi în dimineața asta? Oare fratele păstori câte porunci o să ne dea în dimineața asta? Sper să fie multe! Dacă ai o perspectivă corectă asupra poruncilor lui Dumnezeu din Biblie, s-ar putea să ajungi la punctul acesta în care să spui, vreau să aud poruncile lui Dumnezeu. În textul acesta ni se arată că porunca lui Dumnezeu este legată de un risc. Porunca ți se dă ca să te ferească de ceva. Și în momentul în care înțelegi lucrul ăsta și privești cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată când mi se dă o poruncă, ea este intenționată ca să mă ferească de un pericol. Asta înseamnă că e spre binele meu. E spre binele meu lucrul acesta, da? Riscul este să fii depărtat de Evanghelie. Vrei să fii depărtat de Evanghelie? Păi nu vreau. Vrei să fii depărtat de lucrul acesta? Păi nu vreau. Uite care e porunca. Ține-te de ele. Ia aminte la ele. Crede în mod consecvent în ele. Nu te mulțumi cu o mărturisire inițială de credință. Am crezut și eu în Domnul Iisus. Care e starea ta astăzi față de Evanghelie? Care e atitudinea ta astăzi față de Evanghelie? Care e focul din inima ta față de Evanghelie? Care e nivelul căldurii inimii tale, spiritual vorbind, față de Evanghelie? Analizează-te din punctul ăsta de vedere. Porunca aceasta, avertizarea aceasta ți se dă ca să te ferească de un pericol. Așa că de fiecare dată când citești, ia un principiu de aici, de fiecare dată când citești în Biblie poruncile lui Dumnezeu, înțelege că de fiecare dată ele au fost intenționate să te ferească de un pericol. Îi spune Dumnezeu lui Adam și noi toți suntem proști ca Adam. Adam, uite care-i, păzește grădina. Asta e prima, îi spune să muncească, să păzească grădina. Da? Și să nu mănânce din pomul ăla. Nu îi spune lui Eva, îi spune lui Adam. Și apoi se prezintă cum Dumnezeu a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam. Și vine șarpele și cochetează șarpele și discută șarpele și o înșeală pe Eva și el stă ca pămpălău acolo. Dumnezeu spune să nu mâncați. Și diavolul pervertește complet porunca lui Dumnezeu. Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Dumnezeu a spus să mâncăm din un pom din grădină. A fost o poruncă banală, simplă. Să mâncați, zice, pomii erau plăcuți la vedere și buni de mâncat. Dom'le, luați și mâncați. Vă plac, vă satisface și vizual, și gustul, și tot ce vreți voi. Dați-i drumul. Numai de ăla nu. Porunca aceea, prohibiția aceea a fost dată ca să-l ferească de un pericol. De un pericol. Și el trebuia să privească prohibiția aceea, interdicția aceea ca un har de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să mă protejeze de rău. Și când a intrat șarpele acolo, cu o bâtă să-i dea peste cap și să-l scoată afară. Ce-i șarpele ăsta aici care vorbește, mă? Să-l scoată afară.
Dacă avea perspectiva aceasta poruncilor lui Dumnezeu. Dar tocmai asta a făcut Satana. A pervertit rolul, viziunea, perspectiva pe care el o avea asupra poruncilor lui Dumnezeu. Deodată porunca lui Dumnezeu părea ceva care îi fură lui cea mai mare plăcere. Putea să fie ca Dumnezeu, cum a încercat Satana să fie. Și din păcate, mulți credincioși care stau în adunare și ascult poruncile lui Dumnezeu simt același jug pe care l-a simțit Adam când l-a ispitit Satan, pe el și pe Eva. Poruncile lui Dumnezeu sunt grele, degeaba spune Ioan. Sunt grele poruncile lui Dumnezeu. Venim fiecare duminică aici și suntem apăsați. Ni se dau mai mult de purtat, mai multe poveri, mai multe poveri. Nu! Dumnezeu îți deschide ochii prin cuvântul lui, prin Duhul Sfânt și în dimineața aceasta ca să vezi un pericol și să fii ferit de el. Este un har pe care ți-l face Dumnezeu. Este un har pe care ți-l face Dumnezeu și prin care mi-l face Dumnezeu în viața aceasta. Din punctul acesta de vedere, dacă în Sfânta Scriptură sunt poruncile care ne feresc de pericole, a ține Biblia închisă înseamnă, sau dacă aș putea folosi imaginea aceasta, înseamnă a te duce pe un teren minat și a merge ca un nebun drept înainte. Și așa vesel, cântând. Eu știu că e minat tot terenul ăsta. Nu mă interesează cine ar putea să-mi spună cum pot să depistez minele pe care aș putea să calc și să mă fac praf într-o secundă. Nu mă interesează. Eu vreau să trec ca idiotul. Tu direct înainte. Cam asta înseamnă să ții Biblia închisă. Dacă Biblia este cartea aceea prin care Dumnezeu ne prezintă toate locurile acelea în care sunt pericole și toate modurile în care noi ne putem păzi de aceste pericole. Uitați comparația pe care o face, simplu de înțeles. Textul acesta ni se arată responsabilitatea față de Evanghelie și riscul care însoțește Evanghelia, da? Cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Și riscul acesta este prezentat într-un argument foarte simplu. Foarte simplu, vă înțelege. În versetul 2 se vorbește despre evrei sub lege și în versetul 3 se vorbește despre noi toți, oricine care aude Evanghelia. Simplu. În perioada aceasta de la venirea Domnului Iisus Hristos, când El a instaurat noul legământ. Haideți să ne uităm la prima parte, unde arată legea care a venit prin îngeri și felul în care autorul își construiește argumentul. El arată cu privire la lege stabilitatea acestei legi, spune că și dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Despre ce cuvânt se vorbește? Faptele Apostolilor 7:53 vorbește despre același lucru, spune: voi care ați primit legea dată prin îngeri. Deci cuvântul acesta este legea. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Galateni 3:19. Atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța căreia îi fusese făcută făgăduința. Și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Motivul pentru care vorbește despre cuvântul acesta sau legea vestită prin îngeri este pentru a ne duce imediat la Hristos. Și cuvântul care a venit prin Hristos. Că asta e comparația între îngeri și Hristos. Între cuvântul venit prin îngeri și cuvântul venit prin Hristos. Da? Asta este comparația care se face. Asta înseamnă că pentru noi, zice, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de mântuirea așa de mare? Cu alte cuvinte, ceea ce nouă ne-a fost adus este ceva mai grozav decât toate aparițiile îngerești care au fost în Vechiul Testament. Înțelegeți lucrul acesta? Poate la citirea Vechiului Testament, când întâlniți oameni cărora Dumnezeu li s-a arătat prin îngeri și așa mai departe, vi se pare un lucru extraordinar, fantastic. Nu există nimic mai grozav decât ceea ce nouă ne-a fost adus prin Domnul Iisus Hristos. Asta este comparația pe care o face autorul aici. De la mai mic la mai mare. Dacă prin îngeri a venit un cuvânt care a fost nezguduit, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire care a venit și a fost vestită întâi prin Domnul Iisus Hristos, care este mai mare decât îngeri și mai mare decât legea care a venit prin îngeri? Acesta este argumentul. Noi avem ceva mai grozav decât au adus toți îngerii care s-au arătat vreodată pe pământul acesta. Și lucrul acesta este mântuirea, Evanghelia, Domnului Iisus Hristos. Mi se arată stabilitatea de legii, da? Zice, cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. A fost un nebun pe care l-a menționat fratele Mihai într-o sesiune, dacă nu mă înșel, care a spus: Dumnezeu din dragoste pentru noi a călcat legea. A dat legea la o parte. Nu? Nu? Auziți? Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Legea vine din caracterul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar călca legea, Dumnezeu și-ar călca propria sa natură și n-ar mai fi Dumnezeu. S-ar dovedi că nu este Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a călcat niciodată legea lui. Cea mai mare demonstrație acestui lucru, cea mai mare dovadă acestui lucru că Dumnezeu nu-și calcă legea, Dumnezeu nu bage mizeria sub covor. Frate, nu poate Dumnezeu, nu știe, extens, slab, să Mature puțin. Ce mare lucru pentru Dumnezeu. El e tot puternic. Doamne, pur și simplu să treacă cu vedere. Ce mare scofală. Atâta ne bate la cap cu pocăința și că trebuie jertfă și... Doamne, chiar nu se putea altfel. Nu. Nu. Nu se putea altfel. Pentru Dumnezeu nu se putea altfel. Iar crucea Domnului Iisus Hristos, crucea Fiului lui Dumnezeu, este cea mai mare dovadă a faptului că Dumnezeu nu putea să zguduie legea. Și Domnul Iisus Hristos întărește lucrul acesta. Ori trece cerurile și pământul, dar nu va trece o singură iotă din legea lui Dumnezeu fără să se împlinească. Nu se poate. Legea este nezguduită. Să arată severitatea acestei legi. Dacă legea s-a dovedit nezguduită, e stabilă, dar e și severă. Zice, dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răspătire. Vedeți, area legii cuprinde toate lucrurile, asta arată caracterul lui Dumnezeu, că Dumnezeu vede toate lucrurile. Vede toate lucrurile. Să arată pedepsele pe care le aducea legile, pentru că asta arată că Dumnezeu reacționează la păcatul nostru. Legea lui Dumnezeu care atinge orice fel de comportament, arată că Dumnezeu vede toate lucrurile. Legea lui Dumnezeu care reglementa răsplată pentru orice tip de comportament păcătos, arată că Dumnezeu reacționează la păcatul nostru, dar Dumnezeu nu pur și stă în cer și se enervează. A, ce aș face cu ei? Dar nu fac nimic. Nu, Dumnezeu reacționează. Dumnezeu a dat o lege prin care să se pedepsească păcatul, ca omul să înțeleagă că Dumnezeu reacționează. Legea arată ceva despre Dumnezeu, da? Mai mult decât atâta, se arată că legea aceasta a fost dreaptă. Zice, orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Asta înseamnă că legea arată despre Dumnezeu că Dumnezeu este drept. Dumnezeu vede, Dumnezeu reacționează și atunci când reacționează, Dumnezeu reacționează drept. Dumnezeu nu are crize de mânie. Să fie foarte clar. Dumnezeu se mânie, dar Dumnezeu nu are crize de mânie. Să nu proiectăm niciodată asupra lui Dumnezeu felul în care noi înțelegem mânia. Dumnezeu are o mânie sfântă. Totuși asta nu înseamnă că legea a fost un păcat. Sau că legea a fost rea. Sau că legea a fost, ce știu eu, cum ați putea să spuneți lucruri negative despre ea. Eu cred că legea a avut în ea însăși o componentă a harului. O componentă a harului. În ce sens? De exemplu, legea a fost un har pentru că legea arăta caracterul lui Dumnezeu. Și poporul lui Israel putea să aibă o concepție corectă despre Dumnezeu. Nu? Asta vedea poporul Israel, trebuia să vadă în lege. Noi îl vedem pe Dumnezeul nostru că este sfânt, că Dumnezeul nostru este drept. Înțelegem cine este Dumnezeu. Fără lege, oamenii au pervertit revelația naturală. Revelația venită prin conștiință. Noi, prin natura noastră, pervertim orice lucru pe care îl spune Dumnezeu despre sine. Și cu cât e mai neclar sau mai obscur lucrul ăla, cu atât e mai bine pentru noi. Legea a venit să arate exact cine este Dumnezeu. Și a fost un har din punctul acesta de vedere. Legea, de asemenea, dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, ea n-a cerut pedeapsa capitală pentru orice păcat. Deși noi știm că plata păcatului, a oricărui păcat, este moartea. Legea nu pedepsea cu păcatul, cu moartea orice păcat. Din punctul acesta, legea a fost un har de la Dumnezeu. Legea a fost un har de la Dumnezeu. Legea a fost un har și pentru că a fost o formă de limitare a răului în poporul lui Dumnezeu. De teamă, de frică, de rușine, oamenii nu mai făceau anumite lucruri. Dumnezeu limita și asta face Dumnezeu și astăzi. Prin legile statului, Dumnezeu limitează răul. Legea, de asemenea, dacă făceai un păcat și trebuia să te duci să aduci jertfă, legea era un har pentru că legea te aducea în fața punctului în care trebuia să recunoști, domnule, am nevoie de pocăință. Eu am dat-o slabă, sunt păcătos. Trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc la Dumnezeu, trebuie să fac lucrul ăsta, da? Și apoi legea a fost un har pentru că arăta spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă ca să înțelegem cât de important e să avem o atitudine corectă față de Evanghelie în dimineața asta, ca să înțelegem de ce trebuie sau cum trebuie să avem o atitudine corectă față de Evanghelie, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat cu oamenii față de lege. Pentru că ăsta e argumentul lui. Uite ce au pățit ăștia care au neglijat legea, ca să vedeți că voi care neglijați Evanghelia o să pățiți ceva mult mai rău. Ce au pățit oamenii care au călcat legea? Ca să spune textul aici. Orice neascultare, orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire. Hai să vedem câteva exemple. Da? Să vezi dreapta răsplătire pe care o primit-o ei și că noi o să avem ceva mult mai mult dacă neglijăm Evanghelia, dacă suntem nepăsători față de ea. Vă dau câteva cazuri din Vechiul Testament. Unul notabil, Exod 32, când își fac vițelul de aur și Aron aduce poporul la o situație în care erau fără frâu. Pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a prins de mânie, a aruncat tablele din mână, le-a sfârmat de piciorul muntelui. Moise a văzut că poporul era fără frucă, căci Aron îl făcuse să fie fără frucă, spre batjocura vrășmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis, ascultați-mi, dreapta răsplătire adusă de lege. Cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Fiecare din voi să se încingă cu sabia, merge și străbate tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele său, pe prietenul său și pe ruda sa. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise. Și aproape 3.000 de oameni au perit în ziua aceea din popor. Asta este o dreaptă răsplătire. Când aduc fiii lui Aron foc străin, asta apropo de călcarea principiului regulativ, Dumnezeu le-a spus exact ce compoziție să fie de tămâie. Tot. Ei au vrut să aducă puțin improvizații în închinare. Leviticul 10:1. Fiul lui Aron, Nadab și Abihu și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Noi nici măcar, cei mai mulți dintre noi, nu știm care e greșeala pe care o făcut-o. Când nu contează. Doamne, au pus foc, au pus tămâie, ce mai contează? Nu contează când au pus, cum au pus. Au pus sau nu au pus, au adus foc Domnului, da. Ce? Bine că au adus. Cei mai mulți nu știm care e greșeala pe care o făcut-o ei, da? Lucru, auziți, lucru pe care el nu li-l poruncise. Da, dar nici nu l-a interzis să aducă exact felul ăla. Da, asta e problema. Că nu le-a spus să aducă. Le-a spus exact cum să aducă, ceea ce excludea orice altă variantă de închinare. Așa a înțeles poporul Israel, da? Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. O dreaptă răsplătire. Acum, dacă ar fi Dumnezeu să facă lucrul ăsta în adunările de astăzi care improvizează închinarea, nu știu câte adunări mai rămâne. Da? Nu știu câte adunări mai rămâne. Leviticul 24:11. Fiul femeii israelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. L-au dus la Moise. Mama sa se numea Shelomit. Moise a vorbit copiilor lui Israel, a scos afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care au dăduse lui Moise Domnul. O dreaptă răsplătire. Numărul 11:1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge. De câte ori nu facem așa acasă la noi, nu? Stăm cu nevestele, cârtim în gura mare. Ne merge cum? Rău ne merge, nu? Rău ne merge. Când a auzit, Domnul s-a mâniat. S-a aprins focul între ei, focul Domnului și a mistuit o parte din marginea traverii. Numărul 12:1-2. Cârtire împotriva conducerii. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă. Căci luase o femeie etiopiană și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Știm noi vreo doi care au vrut Domnul să vorbească. Doi aici, doi la noi. Și Domnul a auzit-o. Norul s-a depărtat de pe corp și iată că Maria era plină de lepra albă ca zăpada. Aron s-a întors prin Maria și iată că ea avea lepra. O cârtit. Ce, numai prin el vorbește Domnul? Care e problema? Altă situație. O dreaptă răsplătire. Numeri 14:36. Bărbații pe care trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuse ca toată adunarea să cârtească împotriva lui negrind țara, oamenii aceștia care înnegriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. O dreaptă răsplătire. Oamenii aceștia contestă apoi pedeapsa lui Dumnezeu, spune Numeri 14:40-41. S-au sculat dis dimineața a doua zi, s-au suit pe vârful muntelui zicând, iată-ne! Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul, căci am păcătuit. Vor să rezolve problema. N-am vrut să ne suim în Canaan, acum vrem. Moise a zis, pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. Ei s-au îndărătnicit și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberei. Atunci s-au coborât amaleciții și cananiții care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la horma. O dreaptă răsplătire. Numărul 15:32. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua sabatului. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Toată adunarea l-a scos afară din tabără, l-a ucis cu pietre și a murit cum poruncise lui Moise Domnul. O dreaptă răsplătire. Pentru că apostolul sau autorul când scrie în Evrei că orice abatere și orice neascultare a primit o dreaptă răsplătire, el știa că în audiența aceea evrească urmau să vină, să apară în mintea lor, să se ridice în mintea lor toate evenimentele acelea în care Dumnezeu, prin lege, a adus o dreaptă răsplătire. Și să înțelegi că dacă respingi Evanghelia, e cu mult mai grav decât atâta. Cu mult mai grav. Este o răscoală congregațională. Apropo, ăsta e primul eveniment în care o biserică a vrut să fie conducere congregațională. Pur congregațională. Pur. Fără prezbiter. Ia auziți. Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-au răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab, și Om, fiul lui Pelet, câtești trei fii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250.000 de oameni din copiii lui Israel. Din fruntașii adunării. Nici ăștia nu mai vreau. Din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-au zis: destul! Căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Să fie democrație pură. Anarhie, domnule, să nu fie unul care să fie deasupra, câțiva care să conducă. Nu! Pe când îi sprevea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au perit din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au țipat ei, a fugit, că ziceau: să fugim ca să nu ne înghită pământul. Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. O dreaptă răsplătire. Numeri 16 cu 41. A doua zi, toată adunarea copiilor Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron, zicând: voi ați omorât pe poporul Domnului. Boa. Cum credeau ei, că coborâi Moise, foc, se omoare, nu știu. Și Moise a zis lui Aron: ia căldelnița, pune foc în ea pe altar, pune tămâinea, du-te repede și la adunare și fă ispășire pentru ei, că ce-a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. 14.700 de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. Mult sau puțin? O dreaptă răsplătire. Călătorul despre Canaan, spune în numeri 21, au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara ei Domnului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Vi se pare un păcat grozav ăsta? Și-a pierdut răbdarea. Și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Dar vedeți, ei nu zic niciun cuvânt despre Dumnezeu, ei zic despre Moise, dar Dumnezeu zice: asta e păcat împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Numeri 25:1. O treaptă răsplătire. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Domnul a zis lui Moise: strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. 24.000 au murit loviți în urgia aceea. O dreaptă răsplătire. Dar cei mai rău încă n-au venit. Pedeapsa mai grea este dată pentru cei care aud Evanghelia, nu legea. Și zice: nu că o resping, hulesc, cârtesc, nu. Ci sunt nepăsători față de o mântuire așa de mare. Uitați-vă la întrebarea retorică a autorului. Cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa noi? De aceea cred că a fost bun îndemnul ăsta și chemarea asta, chemarea aceasta pe care a făcut-o fratele păstor duminica trecută, să nu mergem așa superficial la pocăință. Nici nu ne-am mărturisit păcatele, că noi ne-am și afirmat noi singuri iertarea. Noi suntem iertați oricum, nu? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Autorul cărții Evrei, comparând toate pedepsele din Vechiul Testament, spune că există ceva mai grav decât a curvi, decât a huli, decât a fi idolatru, decât a-ți pierde răbdarea, decât a vorbi împotriva Domnului, decât a vorbi împotriva conducerii din popor. Este ceva mai grav decât toate păcatele astea pe care Dumnezeu le-a pedepsit și căruia Dumnezeu le-a dat o dreaptă răsplătire. Există ceva mai grav. Care e lucrul ăla mai grav? Care e păcatul ăla mai grav decât toate lucrurile pe care le-au făcut ei în Vechiul Legământ și pentru care au fost pedepsiți într-un mod drept? Care? Să fii nepăsător față de o mântuire așa de mare. Să fii nepăsător față de o mântuire așa de mare, da? El ne arată din nou că Evanghelia aduce o responsabilitate când spune: cum vom scăpa noi? Suntem responsabili în fața Evangheliei. Suntem responsabili în fața lui Hristos. Și apoi ne prezintă cum a fost revelată această Evanghelie. Cum vom scăpa noi față de o mântuire și foarte important cum o numește. O mântuire așa de mare. Așa de mare. De ce e mântuirea așa de mare? De ce este mântuirea așa de mare? Mântuire, poți să observi mântuirea așa de mare când te uiți la persoana care a adus-o și la lucrarea pe care ea a făcut-o. Poți să înțelegi că mântuirea este așa de mare când te uiți la persoana care a adus-o și la modul în care a adus-o. Aș vrea să vă prezint în câteva idei mântuirea asta așa de mare printr-o serie de contraste referitor la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, care era Duh ca și Dumnezeu Tatăl, a venit și a luat trup ca un om. Domnul Iisus, care este necuprinsul, s-a lăsat încorsetat într-un trup care este finit. Domnul Iisus, care este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, s-a făcut om din fecioară. Domnul Iisus, care este stăpânul, spune în Filipeni, a luat chip de rob. El stăpânul a luat chip de rob. Domnul Iisus, care este slava lui Dumnezeu, spune în Isaia, și-a luat asemănarea unui om care nu avea nimic care să atragă privirile. El este slava lui Dumnezeu. Și nu avea nimic care să atragă privirile. Domnul Iisus, care este singur născut din Tatăl, s-a lăsat născut din femeie. Domnul Iisus, care nu poate fi ispitit pentru că este Dumnezeu, s-a lăsat în repetate rânduri să fie ispitit de diavolul și de oameni. Domnul Iisus, care stă în cerul, spune Scriptura că Dumnezeu stă în cerul și își bate joc de cei mai puternici oameni ai lumii aceștia, s-a lăsat hulit, bajocorit, agresat și contestat de oameni. Domnul Iisus, care este nelimitat și infinit, s-a supus tuturor limitărilor trupești și tuturor neajunsurilor acestei vieți. Domnul Iisus, care este cel atotputernic, s-a trudit, a obosit și s-a prăbușit cărându-și crucea. El atotputernicul, Dumnezeu. Domnul Iisus, care este Domnul vieții, spune apostolul Petru într-o predică, care este Domnul vieții, s-a lăsat de bunăvoie dus la moarte. Domnul Iisus, care este și s-a aflat în părtășie veșnică cu Tatăl, știți că strigă: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El, sfințenia absolută, care n-a cunoscut niciodată din veșnicie în veșnicie niciun păcat, Scriptura spune că s-a făcut păcat pentru noi. El, care este cel binecuvântat în vecii vecilor, s-a făcut blestem pentru noi. El, judecătorul celor vii și celor morți, a fost dus la judecată. El, care trebuia să pedepsească, a fost pedepsit. El, care este cuvântul, spune Scriptura că n-a deschis gura deloc. Ca o oaie mută înaintea celor care o tund, n-a deschis gura. El a coborât din părtășia sfinților îngeri pentru a sta la masă cu păcătoși și la urmă să fie crucificat între doi tâlhari. Datorită persoanei Domnului Iisus Hristos avem o mântuire așa de mare. Și când te uiți la mântuirea pe care El ne-a dat-o nouă, înțelegi că această mântuire este așa de mare. De exemplu, noi, dușmanii lui Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu. Noi, robii păcatului, am fost răscumpărați din păcat. Noi, vinovați datorii păcatului, am primit iertarea păcatelor. Noi, copiii mâniei, am fost înfiați pentru a fi copiii lui Dumnezeu. Noi, cei morți, am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Noi, care meritam iadul, am fost puși în locurile cerești. Ce distanță mare! Noi, cei orbi, am fost luminați să vedem frumusețea lui Hristos. Noi, cei păcătoși, am fost sfințiți, spune în Evrei, odată pentru totdeauna. Noi, cei ignoranți, am fost aduși la cunoștința adevărului. Noi, din împărăția întunericului, am fost transferați în împărăția Fiului dragostei Lui. Noi, cei condamnați, am fost ocotiți, neprihăniți. Noi, cei aflați sub lege, am fost eliberați de sub această lege. Noi, cei despărțiți de Tatăl, am fost apropiați de Tatăl. Noi, cei parte din lume, am murit față de lume. Noi, cei sub puterea diavolului, am fost puși sub domnia lui Hristos. Noi, cei vii față de păcat, am murit față de păcat. Noi, care trăiam un fel de șer de viețuire moștenind la părinții noștri, am fost înviați la o viață nouă. Noi, cei aflați sub mânia lui Dumnezeu, spune Scriptura că acum nu putem să fim despărțiți de dragostea lui Dumnezeu. Noi, cei fără nădejde și Dumnezeu în lume, acum trăim pentru Hristos. Noi, ofensatorii lui Dumnezeu, am devenit neprihănirea lui în Hristos. Noi, cei vinovați în conștiințele noastre, am fost curățiți în ele. Noi, cei care slujeam păcatul, acum slujim Dumnezeului celui viu. Noi, care făceam parte din acest veac rău, am fost câștigați pentru eternitate de Dumnezeu. Noi, cei lipsiți de slava lui Dumnezeu, acum suntem templele Duhului lui Dumnezeu. Când te uiți la Hristos, când te uiți la mântuirea pe care ne-a dat-o El nouă, nu poți să spui decât că aceasta este o mântuire așa de mare. Înțelegi tu cât de mare e mântuirea pe care a procurat-o Domnul Iisus Hristos? Și dacă înțelegi lucrul acesta, ai primit-o această mântuire? Asta este o întrebare foarte serioasă pentru toți care suntem aici. Întrebarea nu este dacă am ridicat mâna la o evanghelizare, dacă am făcut o rugăciune, dacă ne-am botezat, dacă ne-am mutat în adunarea asta când a fost plantată, nu asta este întrebarea finală și primară. Întrebarea este în această dimineață pentru toți, începând din față și până în spate, care este atitudinea ta față de această mântuire? Așa de mare. Analizează-te și roagă-te ca Duhul Sfânt să-ți descopere exact care-i atitudinea, starea inimii tale față de o mântuire așa de mare. Asta este valoarea mântuirii. Este așa de mare. Această mântuire a fost vestită. Spune că a fost vestită întâi de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, și apoi de martorii oculari. Spune, după ce a fost vestită întâi de Domnul însuși, Dumnezeu însuși a venit și ne-a vestit-o și ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. A fost vestită și apoi a fost validată mântuirea asta de însuși Dumnezeu Tatăl. De însuși Dumnezeu Tatăl. Cum? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Toate semnele acestea, puterile acestea, felurite minuni, darurile Duhului Sfânt au fost date de Dumnezeu, spune aici, ca să autentifice, ca să valideze, ca să întărească mărturia ucenicilor. O mărturie despre ce? Despre Evanghelie, despre mântuirea asta așa de mare. Da? Tatăl produce validarea asta, Fiul primește validarea asta, autentificarea asta din partea Tatălui și spune că Duhul Sfânt este cel care prestează lucrarea aceasta. Vorbește despre lucrări de putere, semne, minuni, daruri ale Duhului Sfânt făcute la comanda lui Dumnezeu pentru a-L valida pe Domnul Iisus Hristos. Cred că aici, pe scurt, s-ar putea face un argument pentru încetarea anumitor daruri, pentru că ele sunt legate de prima aceea generație. Auziți, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor, da? Care predicau pentru prima oară Evanghelia mântuirii în Domnul Iisus Hristos. Câteva concluzii aplicative. Vreau să rămân la întrebarea aceasta. Înțelegi tu cât de mare este această mântuire? S-o cuprins complet cu mintea nu poți, dar înțelegi cât de mare este? Este așa de mare. Când te uiți la Hristos, la ce a făcut El și când te uiți la ce a făcut Hristos în tine, sau în mine, sau în noi, trebuie să tragi concluzia aceasta. Mântuirea este așa de mare. A doua întrebare foarte importantă este care este atitudinea ta în dimineața asta față de o mântuire așa de mare. Întrebarea finală. Trebuie să fii complet ieșit din minți, nebun, să crezi în dimineața asta după ce ai văzut câte pedepse a dat Dumnezeu și ce fel de pedepse a dat Dumnezeu celor care au călcat legea Vechiului Testament. Trebuie să fii la propriu complet ieșit din minți, să crezi că vei scăpa cumva dacă nu primești pe Domnul Iisus Hristos, revelația supremă a lui Dumnezeu. Deci trebuie să fii ieșit, complet ieșit din minți. Păi, Doamne, eu sunt nebun și nu dau seama de asta, dar îmi convine. Eu știu că n-am nicio șansă fără Hristos, dar nu-mi pasă, nu mă interesează. Cum putem gândi noi că putem scăpa față de o mântuire așa de mare? Dar eu care stau în bancă și spun, da, eu am primit pe Domnul Iisus Hristos, eu m-am botezat, eu fac parte dintr-o biserică și trăiesc de o perioadă poate lungă de timp în nepăsare față de Hristos. În nepăsare față de Evanghelie. Poți să vii la biserică și să fii nepăsător. Poți să cânti și să fii nepăsător în realitate. Să faci lucrul ăsta pur și simplu ca un ritual, bătându-ți joc la propriu de ceea ce Dumnezeu a lăsat în biserică să fie o metodă a Harului, care să-ți încălzească inima, să-ți aprindă inima, să te crească în sfințenie, să fii nepăsător, neglijent, să nu te intereseze în realitate. Să pierzi complet substanța, conținutul tuturor lucrurilor pe care le facem aici. Și care arată de fapt Evanghelia. Care toate sunt intenționate ca să aprindă din nou în mintea noastră gânduri sfinte legate de mântuirea asta așa de mare pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Să ni se aprindă din nou inima pentru persoana Domnului Iisus Hristos. De asta au fost intenționate. Frate și soră, care este atitudinea ta față de Evanghelie? Ești în realitate nepăsător? Îți bate inima pentru Evanghelie? Dorești Evanghelia? Ești lipit de Evanghelie? Îți dorești Evanghelia? Înțelegi că a cocheta cu Evanghelia nu este același lucru cu a crede Evanghelia? Mulți evrei au cocheta cu Evanghelia. Mulți dintre ei. Mulți evrei cunoșteau, cercetau în continuare Evanghelia și cochetau cu Evanghelia. Ar fi bine. Cred că elui, da, cred că elui. Asta nu înseamnă să crezi. Asta înseamnă să analizezi, înseamnă să cercetezi. Și vom vedea imediat capitolul 3, capitolul 4, că, când apostolul izbucnește. Astăzi dacă auziți glasul lui. Astăzi dacă auziți glasul lui. Cum s-a spus în perioada monarhică, pe vremea lui David, insuflat de Duhul Sfânt, când a spus astăzi dacă auziți glasul lui. Uitați-vă la generația mozaică. Ce s-a întâmplat cu el? Astăzi dacă auziți glasul lui. Și după mii de ani, același cuvânt spune după cum zice Duhul Sfânt. Și pune la timpul prezent ceva ce a fost scris cu mii de ani înainte. Cum zice acum Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul lui. Ar fi o întristare profundă și o durere profundă a inimii mele să vii în adunarea asta, să fi țipat la tine în dimineața asta, să fi strigat la tine, să te implor în dimineața asta. Ai auzit Evanghelia, trebuie să crezi, să te pocăiești, să-L primești pe Domnul Iisus Hristos și să pleci de aici tot așa. Sau să te fi botezat, să fi fost membru în adunarea asta. Și să nu ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Ar fi o tragedie cumplită. Ar fi o tragedie cumplită. Și să stea să păstorească cineva în adunarea asta niște oameni. Sau pe unii dintre oameni care la final ei n-au primit Evanghelia. Au fost neglijenți. Au fost nepăsători. Ar fi la propriu o tragedie. Hai să privim pasajul acesta foarte, 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 foarte serios. Și să trăim în fiecare zi din viața noastră. Este pentru noi lucrul acesta. Să trăim în fiecare zi din viața aceasta cu gândul acesta. A neglija Evanghelia este mai grav decât orice păcat pe care l-au făcut toți evreii în Vechiul Legământ. Ăsta e păcatul păcatelor. Să primești pe Domnul Iisus Hristos, să-ți fie oferit Domnul Iisus Hristos, să-ți fie predicat Domnul Iisus Hristos, să fii chemat la Domnul Iisus Hristos și tu să fii nepăsător. Vino la Domnul Iisus Hristos. Dacă ai venit la Domnul Iisus Hristos, continuă să vii la Domnul Iisus Hristos. Ține-te de Domnul Iisus Hristos. Rămâi ancorat în Domnul Iisus Hristos. Dacă îl pierzi, dacă te duci, dacă te depărtezi spre alte lucruri, vei fi în derivă și vei fi în rătăcire continuă și vei sfârși fără Dumnezeu pentru toată veșnicia. Dumnezeu să ne ajute să venim la El și să stăm lângă El. Amin.